Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Naujoji valdžia, dar net nelaimėjusi rinkimų, žadėjo kelti mokesčius. Kaip visada, labiausiai matomi ir girdimi pažadai kelti mokesčius turtingiesiems. Socialdemokratams atrodo, kad Lietuva per mažai socialinio teisingumo. Kalbėdami mokesčius, naujieji valdantieji panašu taikosi apmokestinti ne tik turtinguosius, bet ir vidurinėje klasė, nes anot gandų mokesčiai gali būti didinami ir tiems, kas uždirba apie 30 tūkstančių eurų per metus. Žadama apmokestinti ir prabangų nekilnojamą turtą. Ką tai reiškia, sunku suprasti, nes jau dabar nekilnojamo turto mokestį moka visi, kurių turtas virš 150 tūkstančių eurų. Ir šis mokestis yra progresyvus, priklausomai nuo turto vertės, žmonės moka vis didesnį procentą. Taikiklė taip pat yra individuali veikla, būsto nuomotojai ir kiti asmenys, kurie nenori sėdėti valstybė ant sprando, o stengiasi kaip nors susikurti pensinį fondą. Tai kas tie turtingieji ir kokio teisingumo sieks naujoji valdžia, apie tai šiandien pabandysime išsiaiškinti. Kas valdantiesiems yra turtingieji ir kaip juos apmokestins, toks klausimas šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien su mumis biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Į studiją atvyko Šiaulių banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki, Indrė.
Labas rytas.
O taip pat su mumis nuotoliu Lietuvos pramoninkų federacijos generalinė direktorė Raminta Radavičienė. Sveiki, Raminta.
Labas rytas.
Ir Lietuvos advokatūros advokatų veiklos mokestinės aplinkos komiteto pirmininkė Aistė Medelienė. Sveiki, Aistė.
Sveiki.
Tai, Algirdai, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vyriausybės programa turėtų kažkaip gal čia šiom dienom pasirodyti, gulti Seime ant stalo diskusijoms ir taip toliau, bet kažkokius apibendrinimus mes viena, kažkokios nuogirdas, gal reikėtų taip sakyti, arba gairės esame viena ausim girdėję, bet apie visus čia mokesčius įsiplėst turbūt būtų labai sunku. Iš tikrųjų, mokesčiai turtingiesiems. Ką tai reiškia?
Labas rytas dar kartą. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti. Faktiškai, tamsta jau viską pasakėt, anot gandų, ką ruošiasi padaryti valdančioje dauguma, nors aš pats to negaliu patvirtinti, aš galiu kalbėti, kas buvo parašyta socialdemokratų programai, kokia programa bus šiandien iki 10 valandos turėtų būti užregistruota Seime, dar kol kas neregistruota. Tai kaip ten bus viskas surašyta, derinant su mūsų koalicijos partneriais, negalėčiau pasakyti, bet būtent mūsų socialdemokratų programui aiškiai buvo parašyta, ką ir pasakėt, nesitaikomo, norim, žodį šitą norėtum varduoti, tai yra, kad suminių metinių pajamų dalį virš vidutinių, šiemet tokios vidutinės buvo 30 tūkstančių, apmokestinti didesniais progresiniais mokesčiais. Toks rašas buvo, mes nuo to nesislėpėm ir sakom, tikrai tą reikėtų daryti.
O čia jau turtingi jūsų akimis žiūrint.
Mūsų programui parašyta, kad nedidinti mokestinės naštos gyventojams, gaunantės mažesnės pajamas negu vidutinės suminės metinės pajamos. Tai mes aiškiai parašėm, kad jeigu mes kalbam apie gyventojų pajamų mokestį, pirmiausia, tai liečia tik tai tuos, kurie gauna žymiai didesnės pajamas ir visa statistika būtent rodo, kad yra sričių, kur labai didelės pajamas, būtent daugiau kaip 35 tūkstančiai metus gauna, pavyzdžiui, individualią veiklą užsiimantis.
O tai čia, bet vis tiek, Algirdai, ar čia jūs laikote, kad jau čia turtingi žmonės yra, ar pagal kokį čia, taip, nu, galima ir 20 tūkstančių gaunant apmokestinti, galima ir 40, ir 50, 30, kuo remintis?
Mes visi mokam, nebūdami turtingi, yra gyventojų mokestis ir mes visi mokam įskyrus neapmokestiną minimą, kuris nustatytas vėlgi 705 eurai, kitais metais šita suma šiek tiek didėja. Tai mes visi mokam mokesčius.
Tik o koks progresyvumas bus, Algirdai, šito 30 tūkstančių?
Tai va dėl šito reikia susitarti su koaliciniais partneriais.
Bet o jūs ką siūlote?
Socdemų partijoje, kai mes kalbėjom apie 30-40 procentų. Tai kokie bus, aš negaliu pasakyti, ir nuo kokios sumos tai bus padaryta. Bet apie tai mes kalbėjom, tai reikia tiesiai išviesiai ir pasakyti. Aš,
kas čia... 30-40% GPM'as?
Taip.
Nuo 30 tūkstančių?
Viršutinė. Nes jeigu mes pasižiūrėtume, kokia mūsų viršutinė riba gyventojų pajamų mokesčio, tai aplinkinės šalis visos turi žymiai didesnius.
Aplinkinės.
Aplinkinės, nu, tai atsidarykit Europos Eurostato duomenys arba čia kars nuo karto Facebook'e pasirodo visokie paveiksliukai su mokesčiais. Tai nieko naujo čia. Mes su savo 32 turim vieną mažesnių viršutinių laiptelių.
Gerai, tai čia pradžiai tada, Indrė, du klausimai. 30 tūkstančių riba čia yra normaliai jūsų akimis ekonomistų žiūrint, ar kas čia yra, ar, ir mokesčiai progresiniai?
Tai vat, man irgi kyla klausimas pirmas, tai tie 30 tūkstančių čia prieš mokesčius ar po mokesčių žmogui?
Į rankas ar ant popieriaus?
Taip, nes jeigu tai yra ant popieriaus, tai yra tos į rankas pajamos labai nedidelis. Taip. Iš tikrųjų, už tokias pajamas Vilniuje gyvenanti šeima, jauna šeima, matyt, turinti dar ir kreditą ir daugybę kitų įsipareigojimų, auginanti vaikus, na, tikrai negalima sakyti, kad tai yra turtingumo mokestis.
Čia pabandykime tada... paskaičiuoti, maždaug tai čia apie, jeigu 30 tūkstančių ant popieriaus, tai yra apie 2,5 per mėnesį, apie 2,7 kažkur per mėnesį, atskaičiavus mokesčius gaunasi iki 2 kažkur, ne maždaug
taip, maždaug
į rankas,
taip, apie 2 tūkstančių. Tai yra iš tikrųjų, tada tikrai negalima vadinti šito turtingi. Mokesčių pakeitimo mokesčiais turtingiesiems, tai yra visiškai viduriniosios klasės apmokestinimas, tų šventų profesijų gydytojų, mokytojų didesnis apmokestinimas ir na, labai stiprus skirtis, man atrodo, mūsų didiesiems miestams, kurie bando sutelkti darbo jėgą, pritraukti talentus ir atitinkamai na, sukurti palankę terpę jauniems, veikliems ir siekiantiems kurti, veikti žmonėms.
Nes bet iš tikrųjų... čia kalba eina apie progresyvumą vis dėlto, tai nes vis tiek moka kažkokią sumą žmonės nuo tos sumos, kurie gauna ir gaudavo dabar, ar tas procentas yra, tai čia gal tik tai pakils keliais procentais. Ne.
Na, progresyvumas, tai aš kaip suprantu, iki 30 tūkstančių būtų 20 dabar galiojantis gyventojų pajamų mokesčių tarifas, o kirtus šitą ribą, na, natūralu, kad 10 procentinių punktų tas tarifas didėtų. Tai yra, na, tikrai labai reikšmingas viduriniosios klasės apmokestinimas ir darbo santykių atitinkamai situacijos labai reikšmingas pabloginimas ir konkurencingumui čia būtų mano akimis labai rimtas išbandymas.
Dėkui, Indrė, tai vat pramoninko federacijos norėčiau paklausti, jūs tiek pramoninko federacija yra turbūt didžiausia darbdavių organizacija. Verslui toks vat progresyvumas, kurį mes čia dabar svarstom, būtų didelė našta ar ne? Nes jums turbūt verslui reikės šitą mokestį irgi generuoti.
Na taip, aš gal pradėčiau nuo to, kad na, tas pats diskusijos leitmotyvas, skirstant turčiai, vargšai, fokusuojasi na, vis dar į populistinį tokį motyvą. Ir čia tikrai pražiūrim patį svarbiausią dalyką, tai kaip prie tų esamų aplinkybių fokusuotis į ekonomikos augimą. Tai atlaikius infliaciją, karą, pandemiją, palūkanas, na dar mes karo neatlaikėm, karas vis dar vyksta. Ir grėsmės arti ir dirba verslas ir investuoja tiek užsienio investicijos, tiek vietinės investicijos vyksta sunkioj geopolitiniai situacijai. Tai kam pilstyti žibalą ir dar į tą nerimo laužą, nu, tikrai labai sunku suprasti.
O kame čia žibalas, jūsų akimi žiūrint, kur čia ta žibalas yra? Nu, žmonės nu, atėjo, nori kitaip surinkti daugiau mokesčių, nes sako, skilė biudžete, taip toliau, deficito, žodžiu, yra nemažai, tai, nu, va čia gal tai būdas?
Na, mes iš ties visi puikiai suprantame, kad surinkti daugiau mokesčių yra svarbu, bet na, reikia pasižiūrėti, kokiais būdais reikia tą daryti. Nes na, iš ties rezervo šiandien dieną yra ir pačioje valstybėje, tai gal tikrai, kaip ir sakyt, pozityviai skamba ir kandidato į finansų ministrus sakomos viešai žinutės, kad reikėtų pradžioje pradėti nuo tų mokesčių, kurie jau yra nustatyti, nekalbėti apie didinimą, bet pirmiausia surinkti tuos, kurie yra nustatyti, nes puikiai žinome irgi tuos rezervus, kame jie slypi, bet mes iš ties labai kritiškai vertiname neadekvačius tos mokestinius siūlymus ir sakome, kad geriau yra šiandien dieną daryti viską, kas leistų auginti mums tą ekonomikos pyragą ir tada iš jo raikyti visas būtinas išlaidas ir socialiniam reikmėm ir kitom. Ir čia yra labai svarbu suprasti, kad viena mokesčių reforma jau įvyko ir verslas pritarė tai mokesčių reformai. Ir tikrai suprasdami, kad mums reikia didinti finansavimą gynybai ir tapti viena iš geriausių savo gynybą finansuojančių šalių NATO. Bet šiai dienai, na, iš ties viltingai skamba, kad nebus didelės gal skubos, kad tikrai diskutuosime ir kalbėsime, bet tą, na, neišvengiamai reikia daryti, nes darbo jėgos apmokestinimas yra vienas didžiausių ir tai, ką ir gerbiama ekonomistė kalba šiandien, tai būtų didelis skirtis konkurencingumui mūsų šalies ir mūsų pramonės ir visų verslų, kurie ir taip, na, patiria didelius konkurencingumo iššūkius pastaruojame.
Dėkui, Raminta. Padarom trumpą pertrauką. Su mumis taip pat yra Aistė Medelienė, Lietuvos advokatūros, advokatų veiklos, mokestinės aplinkos komiteto pirmininkė. Po pertraukos išgirsime jos poziciją. Tęsime atvirą pokalbį, kas valdantiesiems yra turtingieji ir kaip juos apmokestins. Apie tai šiandien šnekamės. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, Šiaulių banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, Pramonininkų federacijos generalinė direktorė Raminta Radavičienė ir advokatų veiklos mokestinės aplinkos komiteto pirmininkė Aistė Medelienė, mūsų pašnekovai šiandien yra. Aistė, na, jūs girdėjote, čia daug dalykų, dar kartą aš pakartosiu po pertraukos. Tai visų pirma, nuo 30 000 tarifas 30-40% GPM ir, na, iš tikrųjų, kiek suprantu, gana greitai, ilgai nieko nelaukiant, netgi pavasario sesijoje visą tai gali įvykti ir kaip čia sako ekonomistai, tai gali smarkiai daryti įtaką verslui, konkurencingumui ir kai kuriems kitiems dalykams. Ką jūs mastot? Nes advokatų taryba iš tikrųjų gan aktyviai ir praeitoj kadencijoje kalbėjo apie mokesčių pokyčius ir turbūt ir šitoj kadencijoje turbūt neliks nuo šaly. Tai koks jūs požiūrėt?
Tai dar kartą sveiki visi. Iš tikrųjų, tai visų pirma, gal aš norėčiau šiek tiek atsitraukti ir čia ne tik tai iš advokatūros gal pozicijos, bet apskritai reiktų priminti, kad jau dabar mokesčiai yra progresiniai. Nepamirškime to, jie yra progresiniai visom pajamom, išskyrus ten kelias rūšis, jeigu kalbam apie gyventojų mokestį. Bet iš tikrųjų, tai man visą laiką, kai kalbam apie kažkokius teisinio reguliavimo pokyčius, norisi akcentuoti tai, kad pats teisinio reguliavimo stabilumas, apie ką kalbėjo ir prieš tai vat, laidos viešnios labai įtakoja konkurencingumą šalies. Kuo daugiau pokyčių, tuo daugiau klausimų investuotojams ir verslui, o kasgi čia mūsų laukia. Tai iš tikrųjų, norint greuti, mes dabar turėjom jau kurį laiką tikrai stabilią mokesčių sistemą, kuri yra gerai vertinama ir taip pat įvairių apklausų ir analizių. Tai šitoj vietoj klausimas, kodėl mes tą darom, jeigu mes keičiam tą mokesčių sistemą apskritai. Ir tada toj mokesčių
sistemą... Algirdas Sysas sakė, kodėl keičia mokesčių sistemą. Tai trūksta pinigų.
Taip, toliau. Einu, iš tikrųjų, mokesčiai yra ne tik pajamų mokesčiai, yra ir kiti mokesčiai. Ir ekonomikos augimui neutralūs mokesčiai, apie ką kalba ekonomistai. Ir yra vartojimo mokesčiai, pajamų mokesčiai. Klausimas, kiek iš tikrųjų iš tų pajamų mokesčių padidinimo ta valstybė surinks mokesčių. Tai nereiškia, kartais yra mažiau yra daugiau, o daugiau yra mažiau, kartais yra taip. Dėl to, kad poveikis, kurį turėtų įvertinti valdžia, na, greitam pakeitimui, aš iš tikrųjų tikrai turėčiau pastabų ir pasiūlymų to greito pakeitimo nedaryti, įsivertinti pasekmes to, ką žada daryti, nes padidinimas gana drastiškas. Kitas dalykas yra iš tikrųjų pajamos, jeigu kalbėti apie pajamų mokesčius, tai pajamos yra skirtingos. Ir mes, aš kaip girdžiu, yra dabar suplaktos visos pajamos, bet kokios darbo, verslo, indėlios veiklos, taip pat pasyvios pajamos į vieną, kaip sakant, krepšelį ir ten jau progresiniai mokesčiai atitinkami yra nustatomi. Tai kurie čia įvardinti, kurie irgi dabartinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas, aš noriu priminti, yra 15. 20 yra darbo pajamom, tai, bet šiaip yra 15, nuo kurio prasideda kitos progresinė mokesčio skaičiavimo sistemos. Tai, žodžiu, šitoj vietoj padidinimas yra tikrai didelis ir kalbėti apie poveikį reiktų labai rimtai, nes na, poveikis konkurencingumui, apie kurį jau kalbėjom, poveikis šešėliui didinimui, mažinimui, ką užsiminėt, kad na, reikia gal surinkti iš tikrųjų mokesčius iš tų, kurie jau yra nustatyti mokesčiai. Ir nemanau, kad tas padidinimas na, palengvins surinkimą. Taip pat klausimas iš tikrųjų, kodėl greitai, nes na, dialogas nebūna greitas, aišku, čia prieš tai galbūt pavyzdžiai buvo gal per lėtas, gal dar kažką, bet iš tikrųjų dialogas yra būtinas ir ką advokatūra visą laiką iš tikrųjų akcentuoja, kad reikia kalbėti su grupėm, kad jie norėtų mokėti tos mokesčius, nes mes visi suprantam, kad reikia saugoti valstybę, reikalingos išlaidos tam, bet reikalingas ir dialogas, norint pakelti mokesčius tokiu drastišku būdu jau nuo 26 metų, kaip galima spėti, jeigu kalbam apie kitais metais priimtus pakeitimus. Tai klausimas, kada tą daryti, nes turi rinka prisitaikyti ir taip pat žmonės turi prisitaikyti prie to, nes jeigu mes kalbam apie pajamų mokestį indualiai veiklai, tai kainos kils, o kainos kils kam? Vartojimui, na ir tada jau ekonomikos šia prognozės jau nebeteisim.
Dėkui, Aistė. Tai, Algirdai, vat tokie dalykai. Visų pirma, ką sakė Indrė, 2000, sakykime, rankas, tai čia nėra turtingieji. Antras dalykas, ką kalba ir Pramoninkų federacija, ir advokatūra, apie tai, kad vis dėlto verslui, aišku, gali būti problemų. Ar jūs apskritai su verslu konsultuojatės, jeigu, kaip aš supratau, iki jau pavasarį norite priimti vat šitos pakeitimus?
Kaip bus, aš dabar negaliu pasakyti, aš tik sakau, ką mes kalbėjom, kai buvo partinės diskusijos, tai aš pirmiausia norėčiau sureaguoti į kai kurios mano pašnekovų pasakytas tezės. Tai aš noriu pasakyti, kad socialiniam dialoge su darbdaviais ir su verslininkais dalyvauju virš 30 metų. Negirdėjau nie karto, kai užeina kalba apie mokesčius, kad yra laikas didinti mokesčių. Visada reikia kažkokių dar papildomų diskusijų. Nors pilni stalčiai prirašyta ir darbo grupių, ir siūlymų, ir kiekvienais metais atvažiuoja ekspertai, surašo tos pačius popierius. Taip, bus diskusija, tikrai vėl bus, jeigu koalicija sutars, tikrai viešai paskelbsim, ką sutarėm ir ką daro. Bet kiek gali trukti diskusija, tai niekas man neatsako. Dar 30 metų. Aš suprantu, kad pyragas auga, bet pyragas vat, išaugo ir šiais metais. Pajamos 16 milijardų, o išlaidos 23. Taip, tai išaugom skolintom lėšom ir ES lėšom. Tai jeigu taip mes einam, ką mums rodo Lietuvos bankas, ką rodo valstybės kontrolė, jau 7-30 metais milijardą mokėsim tik palūkan. Tai jeigu mes norim praskolinti valstybę, taip galim pasakyti, Lietuva ne taip praskolinta kaip Italija arba kokia nors ten kita pietų valstybė. Bet tai toks pasirinkimas. Vyriausybės ateina ir parlamentai, naujos valdžios, būtent tam, kad subalansuoti tą, kad negyventi tik tai skolintom lėšom, bet turėti ir savo pajamas. Tai vienas dalykas. Antras. Apie kokį mes čia žybalus kalbam? Nu, tikrai patys teigiat, kad reikia ir tam, ir tam, ir tam. Na, vat visai nesenai, nežinau, jūs toliau gal reziduojat, o aš čia prie Mažvydo bibliotekos vėl buvo atėję policininkai su sirakinė grandinėm. Vien jų darbo užmokesčių didinimui trūksta 80 milijonų. Ir jų nėra, nenumatyta kitiem metam. Policininkų vien Vilniuje 650 trūksta. Mokytojų trūksta. Ta prasme, kur bedant pirštų visur trūksta. Tai reikia matyti visą vaizdą. Nematyti tik tai savo srities problemų, bet matyti valdžios problemų, ką valdžia turi spręsti. Tai tikrai nesiruošiam įvedinėti greitai, drastiškai, bet laikysimės įstatymų tvarkos, ne anksčiau prieš pusmetį, tikrai naktinių reformų kaip pas Kubilį per naktį nebus, šito tikrai nedarysim. Bet mes matom, kokios yra problemos Lietuvoj ir jas reikia spręsti. Jeigu jūs pasiūlysit spręsti vėl, kad vien iš šešėlio, na tai vat per 4 metus mes matom, kiek iš to šešėlio, nors labai stengiasi vyriausybė, aš nesakau, kad buvusi vyriausybė nesistengė kovoti su šešėliu. Bet tos mūsų pajamos net einamiesiam įsipareigojimam trūksta vykdyti. Tai vat, pozicijos šiek tiek skiriasi. Aš suprantu, kad kiekvienas ginam, taip sakant, savo interesų lauką.
Dėkui Algirdui Sysui už šią dalį. Dar papildomai išgirdome viską, ką galima aptarti. Dabar padarom pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kas valdantiesiems yra turtingi ir kaip juos apmokestins. Apie tai šiandien šnekamės, nes ketinimų ir netgi net ne ketinimų, o jau visiškai aiškių dalykų, kurie sugulė į vyriausybės programą yra. Vyriausybės programą šiandien atsigulsime ant stalo, bet dalykai, apie kuriuos šnekamės, jau daugiau mažiau aiškus gali būti. Na, kol kas mes svarstom dar nematydami tų konkrečių dalykų, bet iš gandų atrodo, kad taip ir bus. Tai mūsų pašnekovo Algirdas Sysas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Indrė Genytė Pikčienė, Šiaulių banko ekonomistė, Raminta Radavičienė, pramoninko federacijos generalinė direktorė ir Aistė Medelienė, Lietuvos advokatūros mokestinės aplinkos komiteto pirmininkė. Indrė, tai prieš Petro, kad čia iš tikrųjų visko labai daug pasakyta, bet vėlgi tas pats leitmotyvas, kad visiems reikia pinigų ir tas iš tiesų čia, kai matai įvairias problemas, ten mokytojų streikus, kai tu matai policininkų eitynės gatvėmis ir ne vienas eitynės ir įvairių sluoksnių struktūrų jėgos pareigūno ir taip toliau, aišku, ir gydytojai prie tos pačios kompanijos, kas sako Algirdas Sysas, pinigų trūksta visiems ir tada, nu, nedaryti nieko irgi didelė problema yra ir todėl, nu, vienas iš kelių yra kelti mokesčius, apie ką mes čia šiandien ir šnekam.
Taip, tai matyt, tas paprasčiausias kelias yra sukelti gyventojų lūkesčius prieš rinkiminės kompanijos metu, prižadėti manos iš dangaus ir vėliau pažaisti tarifais ir pakelti mokesčius. Bet iš tikrųjų, na, pasitikėjimo klausimas, kuris yra ypatingai svarbus šiandieną, kur pasitikėjimo visuomenė, pasitikėjimo valdžia ir jo trapumas šiandien yra labai didelis, tai jisai nuo to nestiprėja. Nes dabar, ką mes matome, kad na, to pasitikėjimo nėra. Netgi žadėta premjerė nesugebėjo įvykdyti savo įsipareigojimo ir tapti premjerę. Ir tikėti, kad na, tos lėšos, tie mokesčiai surinkami yra taikliai naudojami, yra efektyviai naudojami, na, kol kas yra tikrai nepakankamai tam priežasčių. Ir nuo ko reikėtų matyti pradėti šitą dialogą, tai visgi pasižiūrėti į tas pajamas, kurios yra surinkamos ir žiūrėti, ar jos yra taikliai naudojamos. Nes vis tik matome didžiulės problemas, kurios slypi tose pamatinėse viešuosiuose funkcijose, kurias valdžia turi atlikti. Taip, ir sveikatos apsaugos sistema yra nepakankamai finansuojama. Ir vidaus reikalų policininkų finansavimas yra nepakankamas, tačiau, na, tų tokių kažkokių, matyt, netokių populiarių sprendimų reformų būdu ar kažkokiu taiklesniu pinigų alokavimo būdu jų nesiimama. Jos yra matyti atidedamos, nes jos nėra tokios rinkiminės ir tokios populiarios. Ir apie išlaidas šnekų yra tikrai apie jų efektyvų panaudojimą ir taiklumą šnekų yra tikrai kur kas per mažai, tai iš tikrųjų na, natūralu, kad...
O kaip žiūri, mūsų sistemos viešojo, sakykim, sektoriaus atrodo lyginant su, nu, pavyzdžiui, švietimas, jisai pakankamai finansuojamas jūsų?
Apskritai, iš tikrųjų, pagal EBPO šalių, kur, na, kur lyginamas tas perskirstimo lygis pajamų santykis su bendruoju vidaus produktu, tai Lietuva yra praktiškai pasiekusi EBPO šalių vidurkį. vidurkį to perskirstimo. Ir,
na, nu, bet sveikatos sistema, jinai per pusę tragiškiau atrodo.
Atrodo prasčiau, tikrai sveikatos sistemai skiriama tikrai mažiau lėšų ir ten yra tikrai tokių labai rimtų struktūrinių problemų, bet, pavyzdžiui, švietimo sistemai mes skiriame tiek pat, kiek Europos Sąjungos vidurkis. Ir čia tikrai negalime konkuruoti su tokiomis valstybėmis kaip Estija, kaip Suomija pagal švietimo lygį.
Pensijų sistema irgi problemų turi. Pensijos irgi finansuojamos pas mus mažiau negu Europos.
Taip, vienareikšmiškai tai yra tos tokios, na, matyt, paveldėtos dėl mūsų virsmo struktūrinės problemos, kurios neužglaistomos greitai, bet, na, tie pokyčiai vyksta ir tie pokyčiai, matyt, palaipsniui turėtų išsispręsti. Bet, na, ateiti su naujom vėliavom tokiom, kaip įvedinėti naujas išlaidų eilutes įvairų tą tokį itin populistinį finansavimą, pinigų dalybas plačioms masėms, netaiklias išlaidas ir kartu atsinešti naujų tarifų virtinę, tai matyti yra, na, tikrai nelabai tinkamas momentas.
Socialdemokratams, kaip sakyt, čia aišku ne prie veido, tas yra į mokesčių kelimas, turbūt nenustebtume labai į pažiūrėjus Skandinavijos šalis, bet visą laiką ir Skandinavijos šalis savo laiku keldamas mokesčius patyrė nuostolių tam tikrų šiaip jau.
Bet ten aš manau, kad pasitikėjimas šalyje buvo gerokai didesnis. Šiuo metu, na, Lietuva dar nėra pakankamai sulaukusi tos brandos, kad neauktų šešėlis įvedus didesnius mokesčius. Žinoma, Lietuvai reikia lakoniškesnės, taiklesnės ir efektyvesnės mokesčių sistemos. Tačiau ar tai tikrai turėtų būti progresinis sprendimas, tai vargu. Man atrodo, reikėtų dar būtinai aptarti Estijos elgseną pastaraisiais metais ir
akcentuoti. Kur nuvažiavo ekonomika, ar ne iš karto, kaip pakels mokesčius?
Ne tik mokesčiai ten kalti, iš tikrųjų visi dabar labai juokiasi, kad ekonomistai tos mokesčius baksnoja, nors Estijos ekonomika pradėjo trauktis gerokai seniau, negu mokesčių reforma buvo padaryta, bet ekonomistai ne į tai baksnoja. Ekonomistai baksnoja į valdžios prociklinį elgesį. Iš pradžių valdžia ekonomikai augant Estijos įlėjo pensijų pinigus į ekonomiką, kuomet dar labiau įlėjo žibalo, ekonomika užaugino, užturbino ir atitinkamai, na, katalizavo ir taip palankų ciklą. Tuo tarpu, kuomet jau ekonomika pradėjo kristi, nes, na, išties aplenkti pasikeitus aplinkybėms tuos aukštus lygius, kuriuos, na, perdėm užaugino šalis, buvo praktiškai neįmanoma. Tuomet, kai ekonomika pradėjo recesijos kelionę, tuomet buvo irgi elgiamasi procikliškai didinant mokesčius. Tai iš tikrųjų yra, na, labai rizikingas žaidimas, turint omenyje tiek ekonominės raidos momentą, tiek ir geopolitinę aplinką, tiek ir tų perspektyvų dedamasias, kurios yra labai trapios, norint būti konkurencinga augančia valstybė, na, mes visgi turime išlikti patrauklus tiek užsienio investuotojams, tiek Lietuvos eksportuotojams, nes, na, tik mūsų konkurencingumas leis mums aukti ir toliau iš savo vidinių sulčių, iš savo vidaus paklausos mes auktume labai ribotą laiką.
Dėkui, Indrė, Algirdai, norėjote reaguoti, mačiau.
Taip, tai gerbiama Indrė, šita valdžia dar nepriėmė nie vieno sprendimo, kokiom nors papildomom išlaidom, ir manų tikrai nežadėjo. Mes turim vykdyti tos įsipareigojimus, kurios gaunam iš prieš tai buvusių valdžių. Ir gyventojų pajamų mokestis, apie kurį mes šiandien diskutuojam, yra tik vienas iš mokesčių, kurios padėtų subalansuoti mūsų biudžetą. Yra daug gyvulių ūkio, jūs puikiai tą žinot, išlygų ir visokių kitokių dalykų. Bet aš per kalbų pertraukėlę jau yra užregistruota vyriausybės programa. Tai aš galbūt tris punktus perskaitysiu pačius pirmus apie mokesčius. Galbūt tada taip ramiau visa diskusija vyks. Nes pirmas, 111, tai su įdėmiam stebėtojui tai daug ką pasako. Buvo tokia partija, kuri skaičiai žaidė, buvo 111. Tai va. Didinsim pajamų mokesčių progresyvumą ir įgyvendinsim solidarumo bei teisingos mokestinės naštos paskirstimo principą. Taip suformuluota.
O skaičiai yra ten, ar ne?
Ką?
Skaičiai.
112 punktas.
Ne, tai punktas punktų, bet kokie skaičiai progresyvumo?
Nėra. Taip, niekados programoje skaičiai nebūna. Skaičiai bus.
Gerai, toliau tada.
Priemonių plane. Siūloma sieti gyventojų pajamų mokesčio tarifą su gyventojų gaunamų pajamų dydžiu nepriklausomai nuo šių pajamų šaltinių. Apie ką mes rašėm savo? Labiausiai pasiturintis asmenys turėtų daugiau, svariau prisidėti prie viešųjų paslaugų finansavimų. kas čia yra smerktino ir kas čia yra blogai. Ir trečias, visų neskaitysiu. 113 punktas. Dėsime ypatingas pastangas užkirsti kelią pridėtinės vertės mokesčio grobstymui, griežtinsime atsakomybę už šešėlinę veiklą. Lietuva nesurenka apie ketvirtadalio šio mokesčio, o tai sudaro maždaug 1 milijardą per metus. Na, toliau neskaitysiu. Tai viską, apie ką mes kalbam, tas yra šita. Ir tą darysim.
Gerai, tai dėkui Algirdui. Dar tada Raminta, vis tiek, kaip ir bežiūrėtume, mes čia galėjom, aišku, ir su Indre aptarti, bet vis dėlto su jumis, nes jūs vis tiek arčiausiai verslos esate. Verslas po tokių sprendimų gali priimti, na, vat, šešėlio didinimo kažkokius. Aišku, čia šešėlis yra nusikalstamas tam tikras dalykas, bet perkelti verslą kažkur tai iš Lietuvos. Kas galėtų nutikti, kaip jums atrodo?
Tai vienareikšmiškai grėsmės, kokios pagrindinės. Aš tai gal truputėlį dar norėčiau ir sureaguoti gerbiamo ir komiteto pirmininko Algirdo Syso tą netokį, ne tai, kad polimą, bet atkreipimą dėmesio, kad nebuvo laikmečio, gero laikmečio Lietuvoje didinti mokesčius. Tai aš tikrai noriu pasakyti, kad verslas nėra nejautrus valstybės problemom, nes, na, kaip žinia, verslas iš viso nepabūgęs visų grėsmių kylančių investuoja ir tai yra, na, ir moka tos mokesčius. Tai šitoj vietoj reikia pasakyti, kad, na, iš ties mes dėl ko keliame šitus klausimus? Dėl to, kad norime to dialogo, norime jo profesionalaus, dalykiško ir tai, kas yra žadama, tikrai teikia vilčių, kad nebus tos naktinės reformos ir mes tikrai išdiskutuosime ir turėsime išsamų poveikio ekonomikai ir investicijų augimai vertinimą. To labiausiai reikia. Ir tą gebėti padaryti dėl to, kad ir šešėlio didėjimas, ir kartu investicijų pasitraukimas į kaimininę šalis, kurios šiandien dieną išties bando vilionės ir vilionių žaidimų žaisti įvairius, ir lengvatų politikos, ir įvairūs pasiūlymai dėl infrastruktūros ir visa kita, tai išties reikia pasakyti, kad jau yra tų investicijų išėjusių iš Lietuvos, bet mes negalime leisti savo prikaišėti pagalių į ratus ir nematyti tų klaidų, kurias daro ir kaimininės valstybės. Tai šito vietoje mes ir norime labai pasakyti, kad jeigu ieškome to rezervo, ir kaip sakė gerbiamas Algirdas, iš kurgi čia paimti dabar tų pinigų viskam, kam reikia, tai na, jeigu klausome ir tarptautinių ekspertų rekomendacijų, tai atsigręžkime į tuos mokesčius, kurie nėra žalingi ekonomikai, ekonomikos augimui. Ir tai yra tas pats nekilnojamo turto mokestis, na, tie išties nainančios vyriausybės pasiūlytas konstruktas viso šito mokesčio nėra priimtinas ir tikrai koreguotinas ir tobulintinas, bet visumoje nekilnojimo turto, automobilių taršos mokestis. Tai yra tie mokesčiai, kurie ekonomikos augimui žalos didelės nepadarytų. Ir jeigu jau iš tiesų yra, na, neišvengiamai matome, kad vienas dalykas valstybės skolinimas limitai tikrai dar nėra išnaudoti ir tikrai valstybė gali ypatingai būrent koalicijas ir su kitom Europos Sąjungos šalim gynybos reikmėms, tai tikrai dar yra rezervas ir skolintis.
Dėkui Raminta, Aistė, vis tiek mes atėjom prie pabaigos, kokios jūsų dar idėjos girdint visą tai, kas čia buvo šnekama?
Aš tai iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo to, kad irgi reaguodama į kai kurios pasakymus, tai norėčiau pasiūlyti apsvarsyti tokį variantą gerbiamiem atsakingas pareigas užimantiems asmenims, kad nebevartoti gyvulių ūkio ir panašių savokų, nes visi jie moka mokesčius, iš kurių gyvena valstybė. Kitas dalykas, tai iš tikrųjų ir dabar mokami mokesčiai, jie yra surenkami iš verslo. Ką pacitavo gerbiamas pirmininkas iš vyriausybės programos, tai iš esmės visi tie nerimai ir pasitvirtina. Visos pajamos suplakamos, nors iš tikrųjų jos negali būti suplakamos ekonominė prasme į vieną katilą ir apmokestinamos vienodai, dėl to, kad jos yra skirtingos, yra skirtingas ekonomikai poveikis tų pajamų apmokestinimo, taip pat skirtingas indėlis žmogaus tas pajamas uždirbti. Jeigu kalbam apie darbo santykius, tai iš tikrųjų verslas, darbdavys, būtent darbdaviai generuoja, turi rūpintis tuo, kad darbo užmokestis jiems mokamas darbuotojai, dėl kurio jie tarėsi tarp kitko į rankas, būkim atviri, ne ant popieriaus, ir jeigu mokesčiai didės, tai didės darbdavio išlaidos. Tai šiuo atveju, jeigu mes galvojame apie tai, kad darbdavys sukuria tam tikrą vertę samdydamas tokio darbuotoją, jis turi surasti, kad turi dirbtų tas darbuotojas tokią sumą pinigų, kurį atsipirktų. Tai iš tikrųjų verslas tikrai nuo to, manau, kad kenties, jurisdikcijos patrauklumas kenties ir nežinau, ko mes čia dar patrauklus. Mes buvom patrauklus iš tikrųjų tuo, kad esam stabilus, mokesčiai pas mus yra, aš manau, kad geri dabartiniai sistemai ir tu, ko mes dabar trauksim, ar mes čia kaiminystę savo pritrauksim, ar gerų orų, nežinau, bet mokesčiais tikrai nepritrauksim investicijų ir šituo atveju klausimas, ar jūs čia ką užsibrėžėt ir pakelsit tos mokesčius, ar jūs jos surinksit, ar čia tas bus pasiektas tikslas, ten tas šventas, ar solidarizuoti kažką, tai na, iš tikrųjų šešėlis, tai yra turbūt daugiau gyventojų bus problema, tai jeigu dabar nebeištraukėt iš šešėlio daug, tai, na, ta programa skamba irgi tada įdomi, jeigu, nu, sakot, stengiasi ir dabar prieš tai buvusi valdžia, tai, nu, jūs turit tada tas konkrečias priemonės nusimatyti ir ne baudų, o turbūt kažkokių skatinimo daugiau priemonės nusimatyti, skatinimo mokėti mokesčius. Ir ką prieš tai kalbėjo laidos dalyvės, tai visiškai pritariu, neskatina mokėti mokesčių biurokratizmas, su kuriuo čia dabar kovosime jau visi, ir perskirstimas. Taip, mes tikrai už tai, kad policininkai, gydytojai, mokytojai gautų adekvačias algas ir sistemos veiktų, nes tai yra pagrindas valstybės. Bet kaip dabar naudojama, tai iš tikrųjų matyt kažkas neveikia.
Tai, Indrė, dėkui, Aistė. Indrė, pabaigai, tada vis tiek, na, kažkokie čia apibendrinimai. Čia mes tik tai vat vieną kol kas mokestėlį. Ten, aišku, programoje kalba yra apie nekilnojimo turto mokesčių. Vat kokiu čia pavojų reikėtų išvengti iš to, kas dabar taip, aišku, kalbama. Nu, mes toks tarsi sakom, čia šokas visiems, čia kaip čia dabar taip toliau, bet ar čia reikėtų išsigast, ar čia eilinį kartą, sakykim, nu, kažkaip išgyvensim?
Na, kaip pasakyt, mokesčius mokam ir smagu stebėti, kad ir tas šešėlis traukiasi pastaraisiais metais ir Lietuvos pasiekimai tiek ekonomikos prasme, tiek ir socioekonomikos prasme tikrai yra ypatingai neblogi. Tad labai norėtųsi, kad tas momentumas tiesiog nebūtų sugadintas. Visgi ekonomika Lietuvos yra labai teisingose vėžėse ir ta augimo darbotvarkė, kuri iki šiol vyravo stengiantis Lietuvą vertinti per konkurencingumo prizmę, per jos ateities perspektyvas ir tvarų augimą, per tų tokių ekonomikos lokomotyvų katalizavimą, kad jie būtų tvarūs, darnus ir sugebėtų na, augti ilgą laiką ir ta konvergencija būtų užtikrinta, tai labai norėtųsi, kad šitos darbotvarkės neišstumtų noras staigiai per 4 metus pademonstruoti ir sukurti gerovės valstybę. Tai taip net nevyksta iš tikrųjų ir labai, kad ir kaip norėtųsi, labai tikrai norėtumėm, kad tie pasiekimai būtų pasiekti greitai, bet jie greitai nevyksta, ypatingai turint omenyje, kad mūsų kelionė yra labai unikali. Esam maža, itin atvira ir nuo tų tokių išorinių vėjų labai priklausoma ekonomika. Todėl vienareikšmiškai reikia atsižvelgti į tas kryptis, vertinti save būtent per konkurencingumo prizmę. Per mokesčių sistemą matyt turėtų veikti ne vien tik tai kaip perskirstymo įrankis, bet ir kaip vizitinė kortelė ateinantiems investuotojams, norintiems čia kurti talentams ir atitinkamai vietos eksportuojantiems verslams.
Tai, Algirdai, ir visai jau pabaigai, tai ar nebaisu, kad galim nueiti Estijos keliu, pavyzdžiui?
Ne, tikrai nebaisu, nes Estija ir Lietuva šiek tiek skiriasi pagal savo. Mes turim pramonę, ko Estai neturi, jie ten turėjo daugiau fintechos ir visokius kitokius dalykus. Tai nereikia lyginti, bet aš manau, kad Estijos nuosmukis po kelių metų, ko gero, mes vėl pavydėsim Estijai, kai jie iš to nuosmukį išlys ir persitvarkys ir turės vėl gerus rezultatus. Tai čia vienais atvejais mes lyginamės Estiją, kai reikia gerais pavyzdžiais, kai blogai, kiekvienas pasirenka Estiją kaip pavyzdį, kad yra blogas. Nes ir antros pensijos pakopos panaikinimas, kai kurie ekspertai sako, kad tai čia yra priežastis, kad Estija tokioj situacijoje dabar. Tai čia tokių kalbų aš prisiklausęs.
Gerai, dėkui visiems mūsų pašnekovams. Algirdas Sysas, Indrė Genytė Pikčienė, Raminta Radavičienė ir Aistė Medelienė. Šiandien buvo mūsų laidoje. Eisim studijuoti dabar dar giliau programos, kuri pasirodė pasirodė ir įgyvendinimo priemonių, kaip sakoma, pažiūrėsim, nes čia tik tai vieną mokestį mes palėtėm, o visas kompleksas, matyt, čia po, atskirai po kiekvieną kaulelį reiks nagrinėti. Dėkui visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.